Efirde Azadlık Radyosu Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 9-apreli. Paragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda Shahrisabz zapravkasida Lacetti avtomobili portladi, benzin quyayotgan bola esa halok bo'ldi.
Bolani kallasi uzilgandan shu orqa mashinani orqa sarsin yo'q, juda katta portlash bo'lgan.
Farg'onalik 30 yashar ayol ketma-ket 3 o'g'il tug'di. Chip-jip jo'jalarim. Buxorodagi byudjetdan oylik olayotganlarga majburan jo'ja tarqatilmoqda.
Tarqatish kerak ekan, mayli deb rozi bo'ldik, qo'shalib bor deb o'ylikda.
Qozog'istonda Turkiston tongi gazetasining ilk soni nashrdan chiqdi.
Bu gazeta Qozog'istondagi o'zbeklarga bag'ishlangan.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda taniqli bastakor Dilorom Saidaliyeva bilan ham suhbatlashamiz.
Bila o'zbeklarda bir so'z bor, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Bilasizmi shu?
Ularga biroz tur to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburg shahridagi Rossiya Ichki ishlar vazirligining xorij fuqarolarini saqlash markazidan 11 muhojir, jumladan 4 nafar o'zbekistonlik qochgan. Lifenews.ru xabarga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan muhojirlar markaz eshigiga yosilgan qulfni buzib, politsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgan holda qochib ketishgan. Hibsda ushlab turilgan muhojirlar ikki qo'riqchini armatura bilan ham urushgan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda qator portlashlar dan yoqilg'i quyish stansiyalari tekshiruvdan o'tkaziladigan bo'ldi. Vazirlar mahkamasining shu oy boshida chiqargan qaroriga binoan yonilg'i quyish stansiyalari samarali va ishonchli xizmat ko'rsatishini aniqlash bo'yicha tekshiruvlar o'tkaziladi. Tekshiruv davomida yonilg'i quyish stansiyalari me'yorlar va talablarga muvofiqligi o'rganiladi. 1-aprel kuni Toshkentda avtomobilga yoqilg'i quyish stansiyasida yong'in sodir bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra hech kim talafot ko'rmagan, ammo kechagi Qashqadaryodagi yoqilg'i quyish saqobchasida ro'y bergan portlashdan 29 yoshli operator yigit halok bo'lgan. O'zbekistonda Live Journal ommabop portaliga to'siq olib tashlangani xabar qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston ichkarisidagi mustaqil blogerlar xabar qildi. Avvallari Live Journal o'zbekistonliklar uchun qisman ochiq bo'lgan ushbu jonli jurnal o'tgan oy o'rtalarida O'zbekistonda to'siqqa uchragani xabar qilingandi. Bu jonli jurnalda O'zbekistonda avvaldan to'sib qo'yilgan qator veb sahifalari, jumladan Fergana.ru axborot agentligi sahifasi o'z kundaligiga ega va agentlikning Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonga oid xabarlarini to'siqsiz o'qish mumkin edi, lekin Live Journal orqali O'zbekistonda ayrim taniqli blogerlar sahifalariga kirish hali ham imkonsiz bo'lib qolmoqda. Qozog'istonda Turkiston tongi gazetasi chop etila boshladi. Nashr Qozog'iston janubida o'zbek va qozoq tillarida har oy 2000 nusxada chiqyapti. Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari taniqli adabiyotshunos olim Botir Norboyevning aytishicha, mintaqada yashayotgan turkiy xalqlar tarixi haqida ma'lumot berish, Qozog'istonga mehnat qilgani kelayotgan o'zbek muhojirlar hayotidan hikoya qilish bu yerda bosh maqsaddir.
O'zbek va qozoq umuman turkiy xalqlarining tomiri, tubi birligini isbotlaydigan juda ko'p tarixiy dalillar bor, maqollar bor, she'rlar bor, soni biz gazetalarda bo'lamiz. O'sha tarixda qolgan o'shalarni yoritamiz. Keyingi soni 4000 ta oilaga borsa, qandaydir bir iliqlik tug'diradi, xalqlar o'rtasida bir iliqlik paydo bo'ladi degan maqsadimiz bor.
Demak, Turkiston tongi nashrining ta'sischisi o'zbek va qozoq ziyolilari uyushmasidir. Uyushma kelasi oydan boshlab Turkiston tongi gazetasi 4000 nusxada chiqarishni rejalamoqda. Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya mintaqasida sobiq KGB rahbari Leonid Tibilov prezident etib saylandi. Yakshanba kuni Janubiy Osetiyada bo'lib o'tgan saylovlarning ikinchi davrasida Tibilov saylovchilarning 54% ovozini qozondi. Uning raqibi inson huquqlari bo'yicha ombudsman David Sanakoyevga saylovchilarning 43% ovoz berdi. Janubiy Osetiya Gruziya hududidagi bir mintaqadir, Shimoliy Osetiya esa Rossiya tarafiga kirgan. Rostransnadzor UTR shirkatining ATR-72 uchoqlari parvozini Tyumendagi halokat sabablari aniqlangunga qadar taqiqlab qo'ydi. 2-aprel kuni Tyumen yaqinida ro'y bergan uchoq halokatidan 32 yo'lovchi halok bo'lgan edi. Ayni paytda Rossiyada ro'y bergan avia halokatlardan 120 dan ortiq odam nobud bo'lgan, ya'ni so'nggi 1 yil ichida. Suriyada hukumat kuchlari 100 dan ortiq odamni qatl etgan. Suriyada so'nggi 4 oy ichida hukumat kuchlari asosan tinch fuqarolar bo'lgan 100 dan ortiq odamni sudlovsiz qatl etgan. Bu haqda Human Rights Watch tashkiloti bugun hisobot chiqardi. Tashkilotga ko'ra, ommaviy qatlomlar asosan o'tgan oy Suriyaning Homs va Idlib shaharlarida sodir etilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, oxirgi 2 kunda Idlib va Aleppo viloyatlari hamda Homs shahrining artilleriya hujumiga tutilishi oqibatida kamida 160 nafar odam o'ldirilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shahrisabzdagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida katta portlash yuz berdi. Hodisada avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasining 28 yashar xodimi Zafar Avazov nobud bo'ldi. Tuman mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, falokatga texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasligi sabab qilib ko'rsatilmoqda va ayni paytda tuman hamda viloyat ichki ishlar organlari hodisaning asl sabablarini o'rganmoqda. Tafsilotlarini Barno Anvar o'rgandi.
8 aprel kuni soat 17:40 da Toshkent Termiz magistral yo'lining Shahrisabz tumani yangi qishloq aholi punkti hududidan o'tuvchi qismida joylashgan avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasida portlash sodir bo'ldi. Ozodlikning o'z manbalaridan olgan xabarga ko'ra, Lacetti rusumli avtomobil bagajiga o'rnatilgan gaz baloni portlash natijasida shoxobcha operatori 1984-yilda tug'ilgan Zafar Avazov vafot etgan. Shahrisabz tuman hokimligi bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, bu borada ortiqcha tafsilotlar berilmasligini aytdi.
Ha, kecha vaqt bo'ldi. Zapravkaga bo'ldi deyishdi, metan zapravka, endi nimadan chiqqan aniq bilmadim. Masalan, shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, o'shalar biladi, ekspertiza xulosalari bo'lgandan keyin.
Ammo mutasaddilardan olingan ma'lumotga ko'ra, falokatga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik sabab bo'lgan va ayni paytda tuman hamda viloyat ichki ishlar organlari hodisa sabablarini o'rganmoqda. Gaz portlashi oqibatida shoxobchada kuchli yong'in sodir bo'lgan va uni bartaraf etish uchun Shahrisabz, Qo'shni Yakkabog' hamda Chiroqchi tumani yong'in xavfsizligi bo'linmalari jalb qilingan. Nobud bo'lgan Zafar Avazovning qarindoshi ekanini aytgan Shahrisabzlik Hasan Choriyev marhumning 9 aprel kuni dafn etilganini aytdi.
Bolani kallasi uzilganda shu arqa mashinani arqasi sarsin yo'q. Garaj uskunalari haligi zapravka uskunalari ham yo'qda, portlab ketgan. Juda katta portlash bo'lgan. Menga jiyan bo'lay, jiyan. Aqamni ulun balasida jiyanda. Bosha qurbonni u shopiri aqib qochgani bayaq zaprav qiladigan ishlaganda bu zaprav kechdi. Degalar qissasi qoldi.
Hasan Chorifning so'zlariga ko'ra, yong'inni o'chirish uchun 3 soat vaqt ketgan. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 94-chi sonli qaroriga muvofiq mamlakatdagi barcha yoqilg'i quyish shoxobchalarida keng ko'lamli taftish olib borilmoqda. Qaror aprel oyi boshida qabul qilingan edi va taftishni amalga oshirishdan maqsad yoqilg'i quyish nuqtalarida texnika xavfsizligi choralarini kuchaytirish ekani ham aytilgan edi. Taftishchilar safida esa hududlardagi prokuratura, ichki ishlar bo'limlari, moliya boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va boshqa tegishli idoralardan mas'ul shaxslar bor. Hozir ana shu tekshiruvlar Toshkent shahri va qator viloyatlarda borayotgani xabar qilinmoqda. Hukumatning bu boradagi tezkor harakatlariga sabab esa shu yilning 1 aprel kuni Toshkentdagi MQ servis yoqilg'i quyish shoxobchasida ro'y bergan yirik portlash sabab bo'lgani aytildi. Bu shoxobchadagi portlash tafsilotlarini o'rgangan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov odatdan bunday falokatlarga xavfsizlik chorasi yetarli darajada ko'rilmagani sabab ekanini aytmoqda.
Janubiy Koreya bilan boshqa davlatlar bilan hamkorlikda hozir shunaqa angarlik kompressor stansiyalari, gaz quyish uskunalari o'rnatilyapti, lekin hali buni xavfsizlik choralariga masalan javob beradigan darajada hali o'zbeklarning o'zi bu narsaga tayyor emas. Shuning oqibatida juda ko'plab o'sha noxush hodisalar kelib chiqyapti. Bitta o'sha mashina portlashi, gaz ballonlarini portlashi, o'tgan yili o'sha Samarqand viloyatini Samarqand tumanida zapravka portlashi hodisasi bo'ldi. O'tgan yili Sirdaryo viloyatini Mirzaobod tumanida zapravkada gaz portlashi bo'ldi,
deya xotirlaydi jurnalist. Uning so'zlari mazmundan Vazirlar Mahkamasining bu kabi fojialar oldini olishga qaratilgan tekshiruvlari ancha avval o'tkazilishi lozim edi va agar Toshkentdagi MQ servis yoqilg'i quyish shoxobchasida 1 aprel kungi portlash bo'lmasa, ehtimol bunday yirik amaliy harakat boshlanmagan ham bo'lardi.
Ma'lum darajada osoyishtalikka o'rgangan O'zbekistonda MQ servis zapravkasida bo'lgan portlash o'ziga xos ijtimoiy ahamiyatga ega bir portlash bo'ldi. Ikkinchi jihati borki, masalan, iqtisodiy zarar menimcha juda katta emas, chunki keyinchalik ham biz borib ko'rdik. Lekin shunga qaramasdan o'sha ommaviy axborot vositalarini aziyatga aylanib ketganligi uchun bu o'sha portlash ahamiyatli deb o'ylayman. Va shuning uchun Vazirlar Mahkamasida 94-chi sonli qaror chiqdi va bu qaror hozirda keng ravishda bajarilyapti.
Deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. MQ servis yoqilg'i quyish shoxobchasi Toshkentning kichik halqa yo'lida joylashgan va undagi portlash shu yilning 1 aprelda sodir bo'lgan edi. Qurbonlar bo'lmagan mazkur portlash mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida bosh mavzuga aylangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'tgan hafta Farg'onada 3 egiz tug'ildi. Egizlarning ham 30 yoshli, onaning ham ahvoli yaxshi ekani aytilmoqda. Ular allaqachon Bag'dod tumanidagi uylarga jo'natib yuborildi. O'zi odatda kam uchraydigan 3 egiz tug'ilish holati bilan Farg'ona viloyat tug'ruqxonasi shifokorlari keyingi paytlarda tez-tez duch kelmoqda.
Dushanba kuni ertalab farg'onalik muxlislarimizdan biri viloyat tug'ruqxonasida 4 egizak tug'ilgani haqida xabar qildi. Lekin ma'lum bo'lishicha egizlar soni 4 emas, 3 nafardir. Ularni kutib olgan tug'ruqxona bosh vrachi o'rinbosari Madhiya Erkinova Ozodlik bilan suhbatda yangi mehmonlarning ahvoli yaxshi deya gapirib berdi.
Shu nima? Men o'zim operatsiya qildim ayolda. Da, chaqaloqlari 2,5 kilo, 2 kilo 900, 2 kilo 200 hozir. 3 o'g'il bola.
Dedi shifokor. Uning aytishicha asli Farg'onaning Bag'dodidan bo'lgan 30 yoshli ona oilasi uchun bu egizlar juda ham kutilgan mehmon bo'lgan.
Ей, в общем, 30 лет. Это у неё третьи роды. У неё дома двое детей. Сейчас стало у неё 5 детей.
30 yoshli bu ayol o'zi uy bekasi. Uning uchun bu 3-chi tug'ruq bo'ldi. O'zi 2 qizi bor edi, hozir birdaniga 5 bola onasi bo'lib turibdi. Juda ham xursand, 2 qiziga yana 3 o'g'il xuddi zakaz qilingandek bo'ldi. Eri ham mahalliy fermer xo'jaligida oddiy ishchi bo'lib ishlaydi. Bugun uyiga javob berib yubordik.
Вот прекрасно, она как раз сегодня выписывается уже. Ой, она очень рада, очень рада она. Вы знаете, у неё дома две девочки. Две девочки, теперь у неё ещё 3 мальчика. Прям заказ.
Dedi ginekolog. Ozodlik muxbiri yosh onaning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin ayrim sabablarga ko'ra Bag'dodlik uch egiz onasi suhbatga rozi bo'lmadi. Rozilik bermagani uchun u kishi va chaqaloqlarning ismlarini ham keltira olmaymiz. Madhiya opaning aytishicha uch egizak tug'ilishi juda kam uchraydigan holatdir, lekin Farg'ona viloyat tug'ruqxonasida keyingi bir yil ichida uch egiz 3-chi marta tug'ilmoqda.
В этом году второй случай. В прошлом году у нас тоже две тройни было. У нас это лет 10, нет, 8 назад была одна четверня даже.
Yil boshidan beri bu ikkinchi holatdir. O'tgan yili ham 3 egizak tug'ilgan edi. Bundan 8 yilmi, 10 yilmi avval bizda hatto 4 egizak ham tug'ilgan edi. Albatta, o'zi bu juda kamdan-kam uchraydigan holatdir. Bu tuxum hujayrasining urug'langan paytida bo'linishi sabab sodir bo'ladigan holatdir. Homila hali embrion bosqichida bo'lganda hujayra 2ga bo'linsa 2 homila paydo bo'ladi. Lekin hujayraning 3ga bo'linishi o'ta kam uchraydi va bu holatda 3 egizak tug'iladi.
А так редко очень, если она вообще на 3 делится, то этого тройня получается.
Dedi Farg'ona viloyat tug'ruqxonasi bosh vrachi o'rinbosari Madhiya Erkinova. Birdaniga bir necha egizakning tug'ilishi so'nggi paytlarda mintaqa mamlakatlarda tez-tez uchramoqda. Yanvar oyida Afg'oniston Balx viloyatida Sahargul ismli 24 yashar ayol oz emas, ko'p emas, 6 chaqaloqni dunyoga keltirdi. O'tgan oyda Tojikiston janubida yana bir 24 yoshli ayol Alifmoh Oy Mahmadova 3 egizaklik bo'ldi. Qirg'izistonda chiqadigan Akpress agentligining xabar qilishicha, o'tgan hafta Jalolobod viloyati Oqsoy tumanida 26 yoshli Nurzoda Qojabekova ham birdaniga 2 o'g'il va 1 qiz tuqqan. Qizig'i, bundan avval Nurzoda 2 marta 2 egizakni dunyoga keltirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Vobkentliklarga jo'ja boqish tavsiya qilinmoqda. Buxoro viloyati Vobkent tuman hokimligiga ko'ra Vazirlar Mahkamasi qarori doirasida tumandagi byudjet tashkilotlari xodimlariga 10 jo'ja tarqatilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori asosida tarqatilayotgan har bir dona jo'ja uchun 5500 so'm miqdorida narx belgilangan. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
Vobkent tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha tumandagi davlat tashkilotlarida ishlovchi xodimlarga oylik maoshi hisobidan jami 19,000 donadan ortiq jo'ja sotilgan. Jo'jalar mahalliy xashaki paranda emas. Hokimlikdan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir necha kunlikdan 2 oylikgacha bo'lgan jo'jalar Buxoro paxta sanoat paranda tashkiloti tomonidan Serbiyadan olib kelingan zotdor parandalardir. Vobkent tumani hokimining iqtisod masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Mahmudjon Halimov bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, bu tadbir 2012 yil boshida O'zbekiston vazirlar mahkamasi tomonidan ilgari surilgan talab asosida amalga oshirilayotganini aytdi. Ammo hokimlik rasmiysi Ozodlikka intervyu berishni istamadi. Shu yilning 28-fevralda Vazirlar Mahkamasida bo'lgan yig'ilishda aholi tomorqasidagi chorva paranda sonini oshirish, sabzavot va meva yetishtirishni ko'paytirish orqali aholi oziq-ovqat bilan ta'minlash ko'rsatkichlarini ko'tarish masalasi ko'rilgan edi. Bundan tashqari Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2012-yilning yanvar oyida o'tkazgan ilk selektor yig'ilishida respublikadagi hokimliklarga shu sohada konkret talablar qo'ygan edi. Vobkent tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, aprel oyining boshida Buxoro viloyatiga 2 kunlik safar bilan borgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev talablarning bajarilishini alohida qiziqqan hamda jujja tarqatish kampaniyasini ma'qullagan. Vobkent tumanidagi mahalliy davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisiga ko'ra, bu tadbir aholiga ham ma'qul kelmoqda.
Tarqatdi hukumatni oldiga. Shu yerga kelib boshqalar men olmayman deganini o'zlari u odamga pulini berib olib ketishdi. Kimdir 50 ta 100 talab olayotganlar ham bo'lsa endi shu narsani. Uyiga sharoiti bor, tovuqxonasi bor.
Dedi zotdor paranda xaridorgir bo'lib borayotganini urg'ulagan mutasaddi Ozodlik bilan suhbatda. Tuman rasmiylari ko'ra shu kungacha jami 19 ming dona jo'ja tarqatilgan bo'lsa, yana 40 ming donadan ortiq jo'jaga buyurtma tushgan. Bundan tashqari mutasaddilar jo'ja tarqatish kampaniyasi haqida xodimlar avvaldan ogohlantirilgani va ulardan tushgan buyurtmalar asosidagina jo'ja keltirilayotganini ta'kidladi. Ammo Ozodlikning Vobkentdagi manbalari bergan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tumandagi shifoxona va maktablarda 10 tadan jo'ja olgan xodimlarning aksariyati bundan bexabar va norozilar ham bor. Tuman shifoxonalaridan birining xodimi jo'ja tarqatish kampaniyasidan bexabar bo'lganini tasdiqlar ekan, Ozodlik bilan suhbatda garchi kutilmagan bo'lsa-da jo'jani olishga qarshilik qilganlar ularning idorasida bo'lmaganini aytdi.
Bizda masalan qishloqda yashaymiz, bizga hech qanaqa jo'jalar yo'q. Dedan xuddi qishga sharoit bor. De tarqatish kerak ekan, mayli deb zarozi deylik, mayli boqamiz, xuddi sharoit bor deb o'ylikda.
Deydi Vobkentlik suhbatdosh. Ammo mutasaddilar bu kompaniyaning majburiy ekani haqidagi xabarlarni mutlaqo inkor qilmoqda.
U erkin oyligidan o'zi arza yozib olyapti-da. Ixtiyoriy. Xonadonlarga mana tavuq, chorvonni ko'paytirish rejalashtirilgan viloyatda. Ishlab chiqildi yil boshidan. Mana buncha chorva bo'lishi, tavuq bo'lishi shu oilani iqtisodiy sharoitini, ta'minotini, oziq-ovqat programmasi ham bu, shularni ta'minlash maqsadida yaratilyapti-da xonadonlarga, xuddi o'zini xo'jaligi hisobiga.
Deydi Vobkent tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisi. Hozir Vobkentda aholiga o'z hisobidan nafaqat jo'ja, balki zotdor qoramol tarqatishga ham hozirlik ko'rilmoqda. Tuman hokimligida ishlaydigan va Ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lmagan mutasaddilardan biri o'zaro suhbatda, shaxsan men kuniga 40 litr sut beradigan Ukraina keltirilgan zotdor sigirni sotib oldim, juda roziman dedi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, fermer xo'jaliklarining davlat hisobidan berilishi kerak bo'lgan o'tgan hosil yilidan qolgan 10%lik haqqini shunaqa chorva mollar ko'rinishda qaytarish kampaniyasiga hozirlik bormoqda. Hisob raqamida qoladigan va naqd pul ko'rinishda olish mushkul bo'lgan daromadi hisobiga chetdan keltirilgan zotdor qoramollarni olishga rozi bo'lgan fermerlar ham tuman mutasaddilariga ko'ra talaygina. Aholiga o'z hisobidan tarqatilayotgan chorva va parandaning imtiyozli narxda berilayotgani ham ta'kidlanmoqda. Xususan mahalliy bozorlarda 2 oylik xashaki jo'janing narxi 5-6 ming so'mdir. Hokimlik ko'rsatmasi bilan tarqatilayotgan zotdor jo'janing narxi esa 5500 so'm.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston va Tojikistonning 11 fuqarosi ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazidan 2 soqchiga jarohat yetkazgan holda qochdi. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
8 aprel kuni Sankt-Peterburgdagi xorij fuqarolarini saqlash markazidan temir eshik qulflarini buzib va politsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatib 11 nafar mehnat muhojiri qochdi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Stepchenkoga ko'ra, hibsxonadan qochgan O'zbekistonning 7 va Tojikistonning 4 fuqarosi politsiya tomonidan qidiruvga berilgan.
За самовольный уход не предусмотрена уголовная ответственность. Нанесение интересных повреждений сотрудникам полиции.
Марказны узбашимчалик билан тарк эткани учун уларга нисбатан жиноя жавобгарлик қонунчилигимизда белгиланмаган. Лекин улар полиция ходимларига тан жарохати етказгани учун қидирилмоқда. Улар 8 апрел куни Кингисепп шоссеси 53-уйда жойлашган марказ биносининг 5-чи қаватидаги хоналардан бирининг магнит замокка ёпилган эшикни тепиб очишган ва коридорда учраган қўриқчи полиция сержантини уриб йиқитган, деди Вячеслав Степченко. Шундан кейин мигрантлар 1-чи қават майдончасига йўгириб тушган ва у ерда уларни тўхтатиб қолмоқчи бўлган навбатчи майорнинг бошига ва бўйнига кроватнинг темир калтаги билан уриб unga jarohat yetkazgan va binoni tark etgan. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik va tojikistonlik qochoqlar aynan politsiya xodimlariga qilgan hujumi uchun qidirilmoqda. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati tergov qo'mitasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 11 nafar muhojirga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 318-moddasi 1-qismi yuzasidan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga 2 nafar politsiya xodimiga qilgan zo'ravonligi uchun jinoiy ish ochildi. Markazdan qochganlardan hozircha bittasi hibsga olindi, dedi o'z ismini aytmagan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati tergov qo'mitasi xodimasi. Politsiya qolgan 10 migrantni qidirishni davom etmoqda. Krasnaya qishlog'i yonida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan qochganlar Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani sababli izolyatorga tushgan va yaqin orada o'z yurtlariga deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, xorij fuqarolarini saqlash markaz boshlig'i Vitaliy Ulayev mazkur hodisa ortidan o'z lavozimidan ozod etilgan. Gap shundaki, migrantlarning markazdan qochishi holatlari so'nggi paytlarda birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q, deya davom etadi Ichki ishlar vazirligi axborot markazi rahbari Vitaliy Stepchenko.
Изначально просто принято решение об освобождении им занимаемой должности.
Rahbariyatimiz Ulayevni egallab turgan lavozimidan chetlatish to'g'risida qaror qabul qildi. Lekin u ichki ishlar tarkibida ishlashni davom ettiradi. Jarohat olgan politsiyachilar allaqachon xizmat safiga qaytishdi, deya ma'lum qildi Vyacheslav Stepchenko. Shu yilning 21-fevralda Rossiya hududida migratsiya qonunchiligini buzgani sababli izolyatorga tushgan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning 8 fuqarosi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazidan qochganligi haqida Ozodlik xabar qilgan edi. O'tgan galgi qochoqlar birovga jarohat keltirmagani sababli qidiruvga ham berilmagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida Ozodlik muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishiga qanday mavzular ravo ko'rishingizni bizga yozib yuborishingiz mumkin. Marhamat, demak, qurultoy eshitirishini Kamin Abdulla Iskandar olib boraman. Va takliflaringizni yozib yuborishlaringiz mumkin. Endi O'zbekiston mintaqaga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, Qozog'istonda Turkiston tongi gazetasi chop etila boshladi. Nashr Qozog'iston janubidagi o'zbek va qozoq tillarida har oy 2000 nusxadan chiqyapti. Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari taniqli o'zbek munaqqidi Botir Norboyevning aytishicha mintaqada yashayotgan turkiy xalqlar tarixi haqida ma'lumotlar berish, Qozog'istonda mehnat qilgani kelayotgan muhojirlar uchun biroz bo'lsa-da amaliy yordam ko'rsatish maqsadida bu ishga qo'l urilgan. Turkiston tongi nashrining ta'sischisi o'zbek va qozoq ziyolilari uyushmasidir. Uyushma kelasi oydan boshlab Turkiston tongi gazetasini 4000 nusxada chiqarishni rejalamoqdalar.
16 metrlik gazeta. Hozir 2000 qozoq tilidaning o'zbek tilidan chiqib turibdi. Keyingi sonini 4000 chiqarmoqchimiz.
Bu O'zbekistonda ham tarqaladimi bu gazeta?
Qozog'istonda hamma yerda tarqaladi, lekin O'zbekistonda endi hech kim kafolat bermaydi, O'zbekiston tarqaladi deb. Lekin uncha-muncha odamlar olib o'tib nima qilishaveradi. Unaqa nima emas, xavfli joyi yo'qda.
Bu ishga nima maqsadda qo'yuvryapsizlar endi?
Maqsadimiz mana o'zbek va qozoq, ayniqsa o'zbek va qozoq umuman turkiy xalqlarning tomiri, tubi birligini isbotlaydigan juda ko'p tarixiy dalillar bor, maqollar bor, she'rlar bor, qani bu gazetalarda bo'lamiz. Buda asosiy maqsad, mana ikkita xalq o'rtasida haligi mingta oilaga borsa shu gazeta. Keyingi soni 4000 ta oilaga borsa qandaydir bir iliqlik tug'diradi, xalqlar o'rtasida bir iliqlik paydo bo'ladi degan nimamiz bor, maqsadimiz borda shu maqsadda chiqarganmiz. Ikkinchi niyatimizchi, bu yerga juda ko'p mehnat muhojirlari, mardikarlar keladi. O'shalarni hayoti juda ham og'ir. Ularni hayotini ham yoritmoqchimiz. O'zlari bilan uchrashib, ulardan suhbatlar olib, yoki ular yozgan maqolalar bo'yicha shunchalik qilmoqchimiz, shunday yoritmoqchimiz. Mana
Endi Botir aka, so'nggi paytda jurnalistika bu virtuallashib boryapti-da, internetga ko'chayapti. Bu qog'oz nashrlarga qiziqish qanday endi Qozog'istonda? Bu internet makonida ham bormisizlar?
Endi qarang, ana, xuddi shuning uchun ham mana qarang. Kelgan mardikorlar, O'zbekistondan kelgan mardikorlarni 0.01% kirishi mumkin internetga. Juda 99% foizi internetga kira olmaydi. Shuning uchun ular xabarsiz ko'p narsalardan. Biz ular xabarsiz bo'lgan narsalardan ularni xabardor qilmoqchimiz. Ularni haq huquqlarini mana gazeta orqali imkon boricha jurnalistika chegarasida, gazeta chegarasida himoya qilish niyatimiz ham bor. Hatto telefonlarimizni yozib qo'yamiz. Kim ana qiyinchiliklarga uchrasa, mana telefonga telefon qilsin deb.
Yaxshi.
Shu maqsadimiz ham bor.
Botirlar Boyev bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi, eslatib qo'yamiz. Qozog'istonda Turkiston tongi gazetasi o'zbek va qozoq tillarida chop qila boshlandi. Nashr Qozog'iston janubidagi o'zbek va qozoq jamoalariga mo'ljallangan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda, ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, o'z atrofingizdagi voqea, hodisalar bilan bog'liq suratlarga ega bo'lsangiz, biz bilan baham ko'ring. Video yoki foto suratlarni bizga o'zingizga ma'qul bo'lgan tarzda elektron maktub tarzidami, FTP bilanmi yoki Skype orqalimi jo'natishga harakat qilsangiz, biz sizdan minnatdor bo'lamiz. Havo mavjlarida ozodlik, endi yana shu O'zbekiston hayoti bilan, mintaqa hayoti bilan, erkin matbuot bilan bog'liq lavhalarga e'tiboringizni qaratsak, Qirg'iziston Oliy sudi taniqli jurnalist Alisher Soyib o'limi bilan bog'liq mahkama ishini qayta ko'rib chiqish haqidagi qarorni chiqardi. U shahrida o'zbek tilida nashr etiluvchi siyosat gazetasining 26 yashar muharriri Alisher Soyipov 2007 yil oktyabrda noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi.
Qirg'iziston Oliy sudi taniqli jurnalist Alisher Soyipov o'lim bilan bog'liq mahkama ishini qayta ko'rib chiqish haqida qaror chiqardi. U shahrida o'zbek tilida nashr etiluvchi siyosat gazetasining 26 yoshli muharriri Alisher Soyipov 2007 yil oktyabrda noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgandi. Jurnalistning otasi Abbas Soyipovning aytishicha, o'g'lini o'ldirishda ayblanib 2 yil muqaddam 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Abdul Farid Rasulov jinoyat sodir etilgan paytda boshqa joyda bo'lgan. Rasulov 2009 yil fevral oyida Botkin militsiyasi tomonidan hibsga olingan. Militsiya hibsga olish chog'ida uning yonidan Makarov to'pponchasi topilganini ma'lum qilgandi. Jurnalistning ayni to'pponchadan otib o'ldirilgan xabar qilingandi. Siyosat jurnalining muharriri Alisher Soyipov O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ashaddiy tanqidchilaridan biri sifatida tanilgan. Jurnalist o'limidan 8 oy o'tib, Avaz Soyipov O'zbekiston prezidentini o'g'lini o'ldirishga buyruq berishda ayblab chiqqandi. O'g'lini o'limida O'zbekistonni ayblash uchun Avaz Soyipov asoslari borligini ham aytgan.
Men faqat bilaman, bu Alisherni o'limiga sababchi bu Islom Karimov buyrug'i bilan bu ish bo'ldi. Islom Karimovni puliga sotilganlar shu o'zimizni Qirg'izistondagi odamlarga yordam berdi. Ichki ishlar xodimlari, BKMB va ancha-muncha o'zimizni hukumat tashkilotida ishlaydigan odamlar.
Alisher chiqargan O'zbeklar uchun O'zbeklar haqidagi gazeta faqat Janubiy Qirg'izistondagi O'zbeklar o'rtasida tarqatilmagan, O'zbekistonga ham borgan, O'zbekistonga bag'ishlangan va O'zbek senzurasidan xoli bo'lgan bu gazeta Karimovning ko'ziga kirgan zirapcha bo'lgan. Qirg'izistonlik jurnalistning o'limida O'zbek maxsus xizmatlarining qo'li borligi haqidagi versiyani boshida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ham qo'llab-quvvatlagandi, ammo 2009 yilning boshida bu ishni nazorat qilib turgan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Alisherning professional faoliyati bilan bog'liq o'ldirilishi va unda O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li borligi haqidagi versiyani olib tashlagandi.
Bizi Ichki ishlar vazirligi va maxsus xizmatlar o'zlari birga ish olib borishgan O'zbekistonda maxfiy xizmatlar bilan birga. O'zlari bunga aloqador. Shuning uchun ularning manfaatdorligi nima edi? Eng asosiy manfaatdorligi haqiqat, haqiqat. Haqiqat bularga yoqmagan.
2008 yil 4 aprelda Washingtondagi Newseum jurnalistlar muzeyiga to'g'ri so'z qo'rqmas, o'z xalqi va adolat uchun o'z jonini qurbon qilgan Alisher Soipov nomi yozib qo'yildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xabarlarda Ozodlik xabarlarining qisqacha mundarasini e'tiboringizga havola qilsak. O'zbekistonda Life Journal ommabop portaliga to'siq olib tashlandi. Sankt-Peterburg shahrida 11 muhojir, jumladan 4 o'zbek hibsdan qochdi. O'zbekistonda yoqilg'i quyish stantsiyalari tekshiruvdan o'tkaziladigan bo'ldi. Qozog'istonda Turkiston tong gazetasi chop etila boshladi. Gruziyaning ayirmasi Janubiy Osiyo mintaqasiga sobiq KGB rahbari prezident bo'ldi. Suriyada hukumat kuchlari so'nggi 4 oy ichida 100 dan ortiq odamni qatl qilgani bildirildi. Muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni mintaqa xabarlari bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Moskva shahridagi vaqtincha saqlash izolyatoridan yo'qolib qolgan tojikistonlik sobiq mulozim Nizobxon Jo'rayev Dushanbeda paydo bo'ldi. 7 aprel kuni Tojikiston davlat televideniyasidan chiqish qilgan Jo'rayev ixtiyoriy ravishda vataniga qaytganini va qilgan jinoyatlari uchun javob berishga hozir ekanligini bildirdi. Boshqa tafsilotlarni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Isfara tumanidagi kimyo korxonasi sobiq raisi Jo'rayev 29 mart kuni Moskva shahridagi vaqtincha saqlash izolyatoridan g'oyib bo'lib qolgan edi. O'shanda uning advokati Anna Stavitskaya himoyasidagi Jo'rayev o'g'irlanganini taxmin qilib, yaqin kunlarda Dushanbeda paydo bo'lishiga ishonishini aytgandi. So'nggi 10 kun davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turgan Nizomxon Jo'rayev nihoyat shanba kuni Jahonnoma davlat televideniyasi ekranida paydo bo'ldi. Va Tojikiston hududiga kirganimdan keyin yelkamdan tog' ag'darilgandek yengilladim, dedi. Kim bo'lishingdan va nima bo'lishingdan qat'iy nazar vataningda bo'l. Shu vatanda. Bu bir noyob milliy narsa. Shu yerda bo'lishni xohlayman. Bilaman, gunohsiz emasman. Men begunoh pokman demayman. Dedi Nizomxon Jo'rayev oldindan tayyorlangan matnni qiynalib o'qib berar ekan. U qarovsiz qolgan keksa onasi va yaqinlari taqdiridan xavotirda ekanini ham qo'shimcha qildi. Jo'rayevning Dushanbega qaytganini va bu mamlakat huquq-tartibot idoralariga taslim bo'lganini Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari ham tasdiqladi. Bu bir hayratlantiruvchi hodisa-yu, lekin Jo'rayevning qaytgani haqiqatdir. U televizor orqali nima degan bo'lsa, shubhasiz 100% uning iqroridir. Bu yavka spavinni, ya'ni o'z gunohiga iqror bo'lib ariza berishdir.
Ariza qanday chiqdi, Mahmudjon?
Dedi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Nozirjon Bo'riyev. So'g'd viloyat kengashining sobiq deputati, Isfara tuman kimyo zavodi va spirtli ichimliklar korxonasi sobiq direktori Jo'rayev, mamlakat bosh prokurori o'rinbosari Tolib Boboyevni o'ldirganlik va katta miqdordagi davlat mulkini talon-toroj qilganlik hamda jinoiy guruh tuzganlik kabi qator og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Tojikiston bosh prokurori o'rinbosari Tolib Boboyev 1999-yilda iste'foga chiqqandan so'ng So'g'd viloyatining Chikalov shahridagi uyi yaqinda otib ketilgan edi. Nizomxon Jo'rayev 2007-yilda jinoyat ishi ochilgandan so'ng mamlakat tashqarisiga qochib, Birlashgan Arab Amirliklaridan boshpana topgan edi. Keyinchalik u Moskvada hibsga olinib, Rossiya hukumatidan siyosiy boshpana so'ragandi. Joriy yilning 29 fevralda Nizomxon Jo'rayev 2 marta Moskva shahrida hibsga olindi va bu gal unga Tojikiston fuqarosi Mirbodillo Karimovga suiqasd qilganlik aybi qo'yildi. Bu ayblovlar ham o'z isbotini topmagani va 29 mart kuni u ozod etilishi e'lon qilingan edi. Ammo advokatning aytishicha, Jo'rayev o'sha kuni nogahon g'oyib bo'lgan. Jo'rayevning advokati Stavitskaya xonim o'z himoyasidagi shaxs o'z ixtiyori bilan Tojikistonga qaytganiga mutlaqo ishonmasligini aytadi. Jo'rayev Rossiyadan Tojikistonga ekstraditsiya qilinmasligi uchun rosa 1.5 yil urindi. Bu esa uning hech qachon ixtiyoriy ravishda Tojikistonga qaytmasligining isbotidir. Boshqa tomondan bir necha mamlakat chegarasidan pasportsiz o'tish umuman imkonsiz. Shu tomonlarni nazarga olgan holda men himoyamdagi shaxsning o'z ixtiyori bilan Tojikistonga qaytganiga ishonmayman. Zamonaviy dunyoda bunday usullarning qo'llanilayotganidan juda afsusdaman, dedi Stavitskaya xonim. So'nggi 5 yil davomida Tojikiston huquq tartibot idoralari qidiruvda bo'lgan Nizomxon Jo'rayev shanba kungi bayonotida Moskvadagi tojikistonlik mehnat muhojirlarining biridan 15,000 rubl qarz olib, Qozog'iston, Qirg'iziston hududlari orqali Tojikistonga kirganini bildirgandi. Jo'rayevning Isfara shahrida yashab turgan yaqinlari esa bundan xabarsizligi ma'lum bo'ldi. Biz oilada 2 qizmiz. Akamizning taqdiri bizni juda xavotirga solyapti. U Qirg'izistonning o'sha orqali Dushanbega borgan bo'lsa, nega bir qadam Isfaraga kirib o'tmadi? Keksa onamizning holidan xabar olmadi, deydi Jo'rayevning singillaridan biri. Avvalroq Amnesty International xalqaro tashkiloti ham Nizomxon Jo'rayevning Tojikistonda qiynoqlarga tutilishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirib, Rossiya hukumatini uni vataniga ekstraditsiya qilishdan tiyilishga da'vat etgandi. Tojikiston bosh prokuraturasiga yaqin manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Jo'rayev shu yilning mart oyi oxirlarida Moskvadan Dushanbega ekstraditsiya qilingan va u hozirda Milliy xavfsizlik xizmatining vaqtincha saqlash hibsxonasida qolmoqda. Shu kunlarda taqdiri aksariyat uchun noma'lum qolayotgan Jo'rayevning yaqinlari Dushanbega kelgani va uning himoyasi uchun advokat yollashga harakatlar qilinayotgani ham ma'lum bo'ldi. Bordiyev Nizomxon Jo'rayevning ekstraditsiyasi bilan bog'liq dalillar isbotlansa, bu Moskvada yo'qolib qolayotgan mahbuslarning g'ayrioddiy tarzda Dushanbegadan topilib qolayotgani bilan bog'liq 2-hodisa sifatida qaytga olinadi. 2005-yili muxolifatdagi Demokratik partiya lideri Mahmad Ro'zi Iskandarov ham xuddi shunday tarzda Dushanbega olib kelingan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Eshitishlarimiz davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlik 3-aprel kuni tongi soat 5:00 Moskva shahridagi Kachalova bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida 17 kishi halok bo'lgan edi. Nobud bo'lganlarning aksariyati o'zbekistonlik ekanligi xabar qilindi. 3-aprel kuni tongda Marg'ilon shahri Toshloq mahallasi Shohimardon ko'chasi 1-uyda gaz portlab 2 go'dak onasiz qoldi. Oradan 5 kun o'tib 8-aprel kuni Shahrisabz tumanidagi gaz quyish shoxobchalaridan birida gaz portlab shoxobcha ishchisi halok bo'ldi. Tilga olingan 3 fojianing ham qator sabablari bor. O'sha sabablardan biri elementar ehtiyotsizlik hamdir. Agar Kachalova bozor omborida yashayotganlar yong'in ro'y berishi ehtimoldan kelib chiqib, tayyorgarligini ko'rib qo'yganida, Marg'ilonlik ayol esa xonada gaz hidi sezganida gugurt yoqmaslik kerakligini bilganida, Shahrisabzlik ishchi esa xavfsizlik qoidalariga amal qilganida, ya'ni ular sal biroz ehtiyotkorroq bo'lganlarida balki omon qolgan bo'lar edilar. Bu hafta savoli aprelning dastlabki 10 kunligida yuz bergan ana shu 3 fojiadan kelib chiqdi. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi? Hamkasbim Sarvar Usmon bu savolni dorboz Xurshida Bonuga, yozuvchi Murod Muhammad Do'stga, Abduvali Qori Mirzayevning ukasi Abdug'ani Qoriga, Qirg'izistonlik o'zbeklar liderlaridan biri Qodirjon Botirovga va boshqa bir qator o'zbekistonliklarga berdi.
Dastlab savolimizni 15 oy oldin bir o'limdan qolgan Marg'ilonlik Muhammadjonga berdik. 3-aprel kuni portlagan Hamshahrining uyiga o'xshab, uning uyi ham 2010-yilning 17-dekabrida gazdan portlagan edi. Muhammadjondan avval portlash tafsilotlarini so'radik.
Gaz kelib qolganda bilmaganmiz biz ham. Dimlangan, svet yoqsa uch tepada dimlanib qolgan ekan. Shu bilan aga tashqariga chiqib ketibdi o'zim.
Portlagani?
Ha, portlagan shu bilan balnisada hushimga keldim-da endi balnisada 1.5 oy, 2 oy yotdim.
Endi o'shandan beri sal ehtiyotkorroq bo'lib qoldingizmi?
Ha, endi hozir umuman qish kelishi bilan gazni o'ynashmay qo'yganmiz. Hozir endi bir yil qishda atka-batka borib kun kechirib yurdik-da, gazni o'zi yo'q-ku.
Ehtiyot choralari hech qachon yodidan chiqmasligi lozim bo'lgan kasblar bor. O'shandagi kasblardan biri dorbozlik. Mashhur Ahad Darvozning qizi Xurshida Bonuga berdik savolimizni.
Biz dorga chiqishimizda eng kerakli narsa bu o'zimizni hayotimizni ehtiyot qilish. Dorga chiqishdan oldin dor qurayotgan odamlar, o'sha dorda o'ynayotgan odamga oson bo'lish uchun, yiqilmaslik uchun u dorda hamma narsalarni ko'rishib, keyin dor tikiladi. Keyin biz belimizga strahovkalarni baylaymiz, ehtiyot choralarini ko'ramiz.
Uy bekasi Sharifaxon Xurshida Bonuday osmonda emas, yerda yuradi, lekin uni ehtiyot choralarini ko'rib yurishga hayotning o'zi o'rgatgan.
Bizda ham shunaqa hodisa bo'ladi, masalan, svet ketib qoladi, gaz ketib qoladi-da, bo'lmay qoladi. Hech qanaqa ogohlantirishmaydi. Lekin biz bora-bora o'shanga o'rgandikki, masalan, svet o'chishi bilan gazlarni ham o'chirib qo'yamiz, gaz o'chishi bilan o'sha svetni ham o'chirib qo'yamiz-da. Kelgandan keyin yana o'sha gazni ochib ko'ramiz-da. Agar kelgan bo'lsa o'zi bilinadi-yu. O'shanda keyin ehtiyot bo'lib burgut chaqamiz. Haqiqatan ham o'zimni ehtiyotkorman deb o'ylayman.
Uy bekasi Sharifaxonning kasbi jurnalistlik, Toshkentdagi yirik gazetalardan birida ishlaydi. Jurnalist sifatida ham ehtiyotkormisiz deb so'radik Sharifaxondan.
Texnogen oqibatlar bo'ladi-yu, suv toshqini, elektrdan o't chiqishi, gazdan o't chiqishi yoki bo'lmasam, masalan, avariya bo'lish, avtomobillar bilan to'qnashuv deylik, o'shanda ehtiyotkorman, demoqchiydim sizga. Lekin shu jurnalist sifatida ham yoki bo'lmasam inson sifatida ham ko'pincha ehtiyotsizlik qilib qo'yaman. Masalan, gapiray turgan gapimda yoki bo'lmasam qilay turgan amallarimda ehtiyotsizlik qilib qo'yaman. O'sha meni qiynaydi.
Hafta savoli rutna ostidagi navbatdagi eshitirishni tinglayapsiz. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi? Bu galgi savolimiz. O'zbekistonda yong'indan saqlanish choralarini targ'ib qiladigan maxsus jurnal ham bor. Savolimizni Yong'in xavfsizligi jurnali bosh muharriri Rustam Ablyasisga ham berdik.
Birinchi chekmayman. U birinchi. Ikkinchi, shu gaz bilan shug'ullanishganda hammasini qoida bo'yicha gazlarni yoqaman. Unday, keyin gogurtlarni hammasini o'chirib qo'yaman. Shunday, keyin mana ko'chada bir joyda ko'rsam, yong'in, bir narsa, bollar, hammasiga aytaman, buni qilmang, bundan pajar bo'lishi mumkin deb.
Rustam Aliyevich, jurnalist sifatida ham ehtiyotkormisiz?
O'ylayman, har doim mana mahallalar tushgan mahallalarni hammasini o'qib chiqaman, to'g'ri yozilganmi yo'qmi deb, shu o'qimasdan, uni qilmasdan, uni o'ylamasdan uni qilmayapmiz biz.
Yong'in xavfsizligi jurnali bosh muharriri Rustam Ablyaziz edi. Savolimizni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Murod Abdullayevga ham bermoqchi bo'ldik, lekin bundan bir ish chiqmadi.
Ozodlik radiosi bilan meni oshnachiligim yo'q, hurmatli Sarvarbek.
Yo'q, savolimizni eshitmaysizmi?
Eshitmayman, mutlaqo.
Yozuvchi Murod Muhammad do'st esa savolimizdan ma'no topa olmadi.
Nima, savollar ham qiziq yo'q. Nimaga bog'laysizlar? Masalan, o'sha ehtiyotsiz o'lganiga bog'laysizlarmi? Nimaga, qanaqa bog'laysizlar? Menga bu savolga umuman qiziq yo'q-da. Absolutni. Ehtiyot chorasini ko'riladimi, ko'rmaydimi, boshqami? Просто savollarimda men ma'no ko'rmayapman-da. Agarda bu taqdirga bo'lsa, bog'lasalaring, просто savolni nimasini, zalvorini ko'rmayapman men.
So'rovimizda O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari ham ishtirok etdi. Ulardan biri Toshkentdan Abdulla Tojiboy o'g'lidir. Savolni u kishining huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'lab berdik.
Qandaydir ehtiyotkorlik bor. Chunki buni sezib turasiz, shuni o'zingizda bir his qilasiz, bu qay vaqtda siz bilan sodir bo'lishini bilmaysiz, ammo shu narsaga bir qandaydir bir o'zimizni ham tayyorlab boramiz. Gap ochig'ida shunaqa to'satdan yo'l polda urib ketishi yoki bo'lmasa otib ketishi ham mumkin, yoki bo'lmasa o'sha to'satdan kelib darrov sizni hibsga olib borib qamashi ham mumkin. Bu narsalar o'zimizda doimiy his qilib boramiz. Chunki biz O'zbekistonning ichida faoliyat ko'rsatib yurgan insonlar bu har bir qadamimizda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik qilamiz albatta.
Jizzaxlik huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyevga ham berdik hafta savolini. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi?
To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ehtiyotkor emasman. Muhim bir ishni qilmoqchi bo'lsam, tavakkalga qilaman, Allohga tavakkal qilaman. Bu degani bu ehtiyotkorlik kerak emas degani emas. Ya'ni shu o'zimni potensialimga qarab, o'zimni aqlimga qarab ish tutaveraman men. Huquqiy narsa sifatida albatta biz o'sha ehtiyotkorlik bilan ish tutamiz. Ularda bo'lishi kerak va shart. Bu ehtiyotkorlik biz shundan iboratki, biz qonundan chiqmaslikka ehtiyot bo'lamiz. Ya'ni qonundan chiqib ketmaslikka. Ya'ni qonunda ko'rsatilgan o'sha haligi hamma qoidalarga amal qilishga albatta harakat qilamiz va shu vaqtgacha harakat qilib kelganmiz.
Hafta savoli rukni ostidagi navbatdagi eshittirishni tinglayapsiz. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi? Bu galgi savolimiz. Uni Qirg'izistonlik o'zbeklar liderlaridan biri Qodirjon Botirovga ham berdik.
Men ayniqsa mana bu Qirg'izistonda Bakiyev hokimiyatga kelgandan keyin albatta juda o'zimga nisbatan sal talabni kuchliroq qo'yganman. Oilaga nisbatan qo'yganman, atrofimda tashkil qilingan korxonalarga nisbatan jiddiyroq shunosiga qarashga majbur bo'lganman. Shunday deb o'ylayman o'zimni.
Demak, ehtiyotkorsiz.
Da.
Savolimizga javob berganlardan yana biri mashhur andijonlik imom, bundan 17 yil muqaddam bedarak yo'qolgan Abduvali Qori Mirzayevning akasi Abdug'ani Qoridir.
O'zimizni ehtiyotkor odam deb bilamiz. Texnika xavfsizligi albatta rioya qilish kerakda. O't ketish, yong'in chiqish sabablarini oldini olish uchun ehtiyot choralarni albatta ko'rish kerak deb bilaman.
Abdug'ani aka, siz Abduvali Qori aka Mirzayevni ukasisiz, a?
Akasiman.
Demak, ancha bir olim oilani vakili ekansiz-da.
Rahmat.
Shu masalada qanchalik Allohga tavakkal qilish kerak-yu, banda o'zi qanchalik mas'ul bo'lish kerak o'z hayoti uchun?
Mas'ul hamma odam o'zini hayotiga mas'ul bo'lish kerak, shart. Chunki bir odam o'zi birinchi ehtiyot bo'lmasa, keyin boshqalar ehtiyot bo'lmay qoladi. Birovga biroq maqomidan bo'ladi. Eng avvalo o'zi ehtiyot bo'lish kerak har qanday odam.
Allohga tavakkal masalasichi?
Allohga tavakkal albatta bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda ikkilanib qolsangiz, tavakkal deb nima qilsangiz, ishingiz o'ngidan kelishi shart. Chunki Allohga tavakkal qilgandan keyin Alloh qo'llaydi.
Bu hafta savoli aprelning dastlabki 10 kunligida yuz bergan olov bilan bog'liq 3 fojiyadan kelib chiqqani uchun so'rovimizni o't o'chiruvchilikdan pensiyaga chiqqan toshkentlik Omon akaning javobi bilan tugatmoqchimiz.
Endi men o'zim 20 yil ishlab qolganman pazarlikda va ofitserlik pensiya berdi. Endi men yong'inlar ko'p ko'rganman-da, nimadan kelib chiqqanlarini ko'pini o'chirganman, o'shanga yong'inga men ehtiyotlikdan qarayman deb.
Jonim nadir oq bulut. Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodi.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova yaqin orada yangi musiqa albomini tinglovchilar e'tiboriga havola etmoqchi. Bu haqda Gulnora Karimovaning o'zi Twitterdagi sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistonlik taniqli bastakor Muhabbat Samayeva va Botir Zokirov kabi afsonaviy ashulachilarga qo'shiqlar yozgan bastakor Dilorom Saidaminovga bog'lanib, o'sha Gugusha taxallusi bilan qo'shiqlar kulayotgan Gulnora Karimova ijodi bilan tanishmisiz degan savolni berdik.
Yoqadigan xabar, juda yaxshi, san'atga qiziqqanlari juda yaxshi.
Endi Dilorom opa, mana bu biz bir so'rov qo'ydik-da o'zimizning saytimizga, internetdagi saytimizda bugungi o'zbek qo'shiqchiligining qaysi yo'nalishidagi ashulalarni ko'proq eshitasiz degan. Odamlar qoldiryapti, mana 43% so'ralganlarning hech narsa eshitmas ekan, hech qanaqa qo'shiq. 33% milliy estrada eshitar ekan, demak 13% maqom qo'shiqlarini eshitishar ekan, 4.5% folklor xalq termalarini, rep rokni 4.5% eshitar ekan, 1% o'sha opera qo'shiqlarini eshitar ekan. Ya'ni o'sha klassik siz aytgan o'sha simfoniya, opera shunaqa narsalarni kam eshituvchilar bo'lishi siz uchun bir yangilikmi yoki har doim shunaqa bo'lib kelganmi?
Endi avval har doim shunaqa bo'lib kelgan emas. Mana sovet davrida masalan uni spetsialni haligi nima deydi, hamma radio kanallarda butun keyin mana bu provinsiyasini konsertlarda atayin eshittirilardi odamlarga, shuni постоянно eshittirib qulog'iga singib tursa odam o'rganadi. Eshittirmasa umuman mana radio kanallarda, televideniyalarda, mana Rossiya kanallarida ham kam, faqat kulturada simfonik muzikalar. O'shalarni просто eshittirmaydigan bo'lib qolishdi-da, mana bu postsovetskiy pространство respublikalarda. kamaytirib qo'yishdi. Shuncha odamni xohlasam eshitolmaydigan bo'lib qolgan. Shuning uchun buni umuman publikani aslida tarbiya qilish kerak. Masalan, hozirgi qo'shiq sifati juda ham pasayib ketgan. Hech qanaqa nima deydi, savati yo'q bolalar hammasi hozir qo'shiq bastalaydigan bo'lgan. Ular ko'pincha bastalamaydi. Shu bor haligi karaoke'larni olib, mana zarubirni karaoke'larni olib, o'zbekcha so'zlarni qo'shib, o'zbekcha so'zlarni ham ancha buzib yuborishgan. Endi yosh xonandalarni aytaman-da, yosh qo'shiqchilarni aytaman, yosh qo'shiq yozib atganlarni. Men u nima Gulnora sinimizni disklarini aytmadim, lekin o'rtoqlarimdan tanish orqali eshitdim, lekin qo'shiqlari juda yaxshi qo'shiqlardan iborat u disk. Men endi o'zim eshitishimga vaqtim bo'lmadi, возможность bo'lmadi, endi bir случай bo'lmadi-da.
Endi mana oldiram shu rahbarlarni farzandlari qo'shiq kuylagani bormidi? Mana Davron Goyipovning otasi katta Qashqadaryoda katta viloyat miqyosidagi rahbar bo'lgan-a?
Qaysi haligi
Davron Goyipov original guruhi bo'lgan.
Ha, bir paytlarda bo'lgan, bir paytlarda. Endi nima Gulnora Karimov juda lekin qobiliyatli, juda talantli ayolda. Juda talantli ayol. Men bilaman, mashhur juda nima anaqaga ham san'atga ham keyin men eshitishimcha mana modeli ko'rsatishda juda didi yaxshi nima o'zi qobiliyatli ayolda. Shuning uchun menimcha har kim ham qo'lidan kelmaydi bu ish, chunki bunga sluh bo'lish kerak, did bo'lish kerak, bir qanaqadir qobiliyat bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, bu ham bir xudoning bir bergan nimasida siylagani bo'ladi bu. Bir bergan talantda. Shuning uchun har kim ham nima qila olmaydi. Endi bizni yoshlarimiz ko'pchiliklari mana hozir hammasi kim hol endi orzu qiladi ko'pchiliklari. Endi ko'p mana bir nima deydi, 80% конечно sifati past juda qo'shiqlarni hozir. Butun o'zbek tilini ham nima qilyapti. Agar eshitsangiz, ko'p paytda mana
men eshityapman, mana rep ashulachilarni eshityapman. Demak, oldin bitta simfonik orkestrni yig'ish ancha qiyin bo'lardi. Shuncha odamni bir joyga yig'ib, keyin mashq qildi. Hozir yosh bolalarning qo'lida kompyuter bor, o'sha yerda simfonik orkestr bor, o'sha kompyuterni ichida o'zlaricha qo'shiqlar yozib o'zbekcha tekstlar, ichki to'la so'zlar ham bor.
O'sha kompyuterda spetsialni programma bor. O'sha programmani ishlatib, bular qo'shiq yozadi hozir. O'sha programmani ishlatib, qo'shiq yozadi, bir qanaqadir muzikalar bastalashadi. O'sha programmani vibrats qilib, bildingizmi? Shuning uchun ko'plari haligi nima deydi? Buning uchun har holda konservatoriya hali o'zbeklarda bir so'z bor, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Bilasizmi shu? Masalan, nima har kim buning uchun o'qish kerak. O'qish kerak, professional bo'lish kerak. Professional bo'lsa, ana unda endi qo'shiqlarni balki qanaqadir bastalashadi, bugun chiqadi, ertaga esdan chiqib ketadi. Lekin haqiqiy dunyo miqyosida o'tadigan konkurentsiyani nima qiladigan simfonik asarlar bastalash uchun uning uchun juda ko'p professionalni o'qish kerak. Men ko'proq simfonik orkestrlar uchun, simfonik orkestrlar uchun asarlar yozaman-da.
Yangi simfoniyalar yozdingizmi o'zi opa?
Yaqinda, mana shu 20 yil respublikamizni, mana shu 20 yil nimasiga mustaqilligiga Amir Temur degan juda bir zo'r asar yozdim. O'sha asar ja katta tantanalar bilan betda ham ijro etildi. Ham Moskvada, o'sha Moskvada Moskovskoy sin degan festival bor. Etam juda ham katta nima bilan ja yaxshi kutib olishdi. Shunaqa tantanali, shunaqa yaxshi kutib olishdi, juda biz xursand bo'ldik. 5 marta laureat bo'lgan Germaniyada, Polshada, 2 marta Qozog'iston, 1 marta Qirg'izistonda Albek Abdurahmanov degan solist ijro etdi i simfonikiy orkestr. Mana shu 20 yillik mustaqilligiga yozganman. Yaqinda o'tdi, juda zo'r muvaffaqiyat bilan o'tdi.
Amir Temurga bag'ishlangan-a?
Ha, Amir Temur, o'zi nomi Amir Temur. Nomi Amir Temur.
Endi o'sha urushlarda men bilganim o'sha urushlarda nog'oralar chalingan ekan, ha? O'zi hatto islomda o'sha izim berilgan ekan, nog'ora chalish.
Ha, mana shu men simfonik orkestri nog'oralarni dovushini o'sha o'zimizni xalq cholg'u asboblarini nimalarini dovushini hammasini simfonik orkestrda ifodalab nima qilganman, ko'rsatib berganman. Shunaqa hammasi qoyil qolishdi. Aytishdi menga, aytishdi festivalda eng zo'r asari sizniki bo'ldi deb. Odamlar juda ham yaxshi kutib olishdi. Festivalda ham, betda ham aytildi. Asha oxirgi asarlarimdan. Keyin undan tashqari mana hozir shu yil noyabrda festivalda ko'rsataman, betda ham ijro etiladi. Amar Xayyam bilan suhbat degan fortepiano uchun sikl.
Turkum desak ham bo'ladi, turkum.
Turkum. Ha, turkum. Men uni endi yaqinda ko'rsataman kerak.
Ha, yaqinda men bir narsani ko'rdim, bitta katta tomosha oratoriya. Mana bu Nozim Hikmatga bag'ishlangan oratoriya. Va buni ichida o'sha musiqa bor, keyin dramatik aktyorlar Nozim Hikmatning she'rlaridan nima aytayapti, deklamatsiya qilyapti. Zal juda yaxshi qabul qildi, ya'ni zal o'sha bilan birga yashadi va zal to'la bo'ldi. Gap 8000 odamlik zal haqida ketyapti-da.
Nozim Hikmat to'g'risida men sizga aytaman. O'z vaqtida yallani 10 yillik haligi yubileyga men Nozim Hikmat so'ziga ularni zakazim bilan qo'shuv yozganman. Nomi Kto rasseyit mrak degan. Shunaqa she'ri bor uni. Kto rasseyit mrak degan. Nozim Hikmat o'zi Sovet davrida shu Rossiyada bo'lgan-ku.
Moskvada yashagan.
Moskvada yashagan. Shu Nozim Hikmatni men bir kompaniyada ayolimning xotini bilan tanishdim. Men o'sha Nozim Hikmatni so'ziga Kto rasseyit mrak degan qo'shuvni yozganman. O'shani Botir aka Rahmatli Botir aka Zakirov, Botir Zakirov. Oktyabr zalida Leningradda qo'shiq aytganlar. Keyin o'zlari aytganlar. O'sha men aytayotganimda ko'zimga Nozim Hikmat oq kostyumda zalga kirib kelgan ko'zimga ko'rildi deydi. Orqaga o'zimni qildim, o'shanda sal bo'lsa haliga endi elektronik asboblar bor-u. O'shalarga taqalib kelasiz deb bolni to'xtatdi deydi. Ko'zimga Nozim Hikmat ko'rildi dedilar. Dedilar. Shunchalik mana obrazga kirib kirdiladi. O'sha obrazga kto rasseyit mrak, если я не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто рассеет мрак деген so'zi bor, so'zlari bor.
Bu o'zbekchada tarjima bo'lgan, arab tiliga tarjima qilgan. Sen yonmasang, men yonmasam.
Mana mashu. Sen yonmasang, men yonmasam, kim mashu. Shuni juda yaxshi qo'shib bo'lgan. Keyin yalla yozib olgan. Menda даже qattadir diskim bor edi, shu yallani diskim bor edi, hozir mana yo'qotdim. Qattaligini bilmayman, lekin mana men Faruqdan so'rashim mumkin, Faruq Zakirovdan. Mana shunaqa informatsiyani agar Nozim Hikmat to'g'risida gap kelsa, yozishingiz mumkin, bu historiyaviy fakt.
O'z vaqtida Nozim Hikmatni mamlakatim manzaralari degan kitobi bosib chiqqan O'zbekistonda, Sarov Farf tarjimasida. Ya'ni shu ya'ni Dilorom opa qo'shiq bugungi kunda mana ko'ngil ochish narsasiga aylanib ketdi-da ko'proq. Va odamlarni jiddiy muzikalar bo'lganki,
yo'q, bilasizmi, hozir mana shu jiddiy muzikalar eshitadigan odamlar ko'paygan. Masalan, men yaqinda shu oxirgi bizada dirijorimiz bor, Ildar Azimov degan. Dirijorimiz kamer cholg'u asboblari bilan, kamerni orkestr bilan dirijorlik qiladi. Shuni yaqinda Vivaldi konserti bo'ldi, liq to'la odam bo'ldi. Nihoyatda tag'in stullar ko'tarib, tag'in ziyoratlarni ko'paytirib, mashnaq qilishdi. Uni konsertlari постоянно zali to'liq bo'ladi. Вот, hozir jiddiy muzikani hozir ancha eshitadigan bo'lishgan ko'pchiliklari. Mana Moskvada ham masalan, avval mashu 90-yillarda zallar bo'sh bo'lardi. Hozir hamma zallar liq to'la. Katta zallar ham, kichkina zallar ham, hozir keyin men bu abonementni konsertlar ham hozir to'la bo'lgan.
Taniqli bastakor Dilorom Saidaminova bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, siz bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik, yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.